Нэгэн удаа олон түмний дунд байсан зарим нэгэн шашны эрх мэдэлтнүүд Есүсийг сорихыг оролдлоо. Есүс сөргүлж тэднээс хүн үхээд хэрхэн ертөнцийн эзний улсад орох тухай асуулаа.
Бид яах ёстой юм бэ?
Ертөнцийн эзний хуулийг чи тайлбарлаж чадах уу?
Ертөнцийн эзнээ бүх зүрх сэтгэл оюун бодлороо хайрл. Тэгээд бас нөхдөө өөрийн ажил хайрл.
Зүгтэй. Чи ингэвэл мөнхийн амьдралтай бол.
Шашны тэргүүн Есүсийн зөв хариултыг хүлийн зөвшөөрчээ. Гэхдээ тийм ч амархан мөчөөгөн өхийг хүссэнгүй.
Харин нөхөд гэдэг мань хэн блэ?
Ромын тэргүүд л биш.
Ромын хаан ч гэсэн биш.
Өөрийн сонсож байгаа тэдгэр хүмүүсийн Шомрон ангийнх нь дургүй гэдгийг мэддэг Есүс ийм нэгэн түүх ярьж эхэллээ. Иерусалим хотоос Ерихуу хот руу хүрдэг зам нилээд ил хөл газраар дайрдаг. Тэгээд ч тэнд замын дээрэмчид явуулахныг отож дээрэмддэгийг хүн бүр сайн мэддэг байлаа.
Нэг хүн Иерусалимаас Ерихуу хот руу явж байтал замд нь дээрэмчид довтлон хувцсыг нь аваад ухтлан зодоод явжээ. Тэр үед замаар явж байсан нэгэн сүмийн зэрэгтэн зодуусан хүнийг хараад холуур тойрч өнгөрөв. Мөн сүмд ажилдаг Лев аймгийн хүн гэмтсэн хүнийг хараад тойр өнгөрөв. Харин Шомроо аймгийн нэгэн хүн түүнийг үзээд ихэд хайрлан өрөвдөж гэнэ.
Шомроо аймгийн хүн үү? Арай үгүй байлгүй дээ. Хэнд ч хэрэггүй тэр хүн яхлаараа юудэ хүн тусалж байдгүй лээ.
Тэгээ шарахын бод суйлаад илчгэн дүүрэн дэм буудлын газар авчирав. Маргааш нөгөө хүн явахдаа буудлын эзэнд хоёр лам өгөөд энэ хүнийг суулж өгөөч. Хэрэг илүү мөнгө хэрэгтэй бол би буцахтаа төлнө гэж. Тэгвэл энэ гурвын аль нь зодуулсан хүний жинхэнэ нөхөр байсан бэ?
Мэдээж элэгсэг хандсан нэг нь л.
Тэгвэл та нар ч үүнтэй адилхан байх түн хэмээн Есүс тетэнд хэлжээ. Есүс үргэлж ганцаараа ертөнцийн эзэнд залбирдаг байлаа. Нэгэн удаа дагалдагч нар түүнээс
"Багшаа, та ертөнцийн эзэнтэй яаж ярихыг зааж өгөөч дээ." "Ертөнцийн эзэнтэй ярихдаа аава та хүндрэлтнөр өөрийгөө хөндлөөл. Мөнхийн улсаа бидний дунд айгуулаач. Өдөр бүр бидэнд итгэх хоол өгөөч. Өөрсдийн эсрэг ямар ч муу юм хийсэн хүнийг бид уучлнаа. Та харин биднийг эмийг уучлнаа. Бид нар гим хийлэх гэж оролдохыг адгийн муу ёрын сүнсэнд бүү зөвшөөрөөч" гэж хэл.
Ингээд дагалдагч нар нь түүнтэй тосгоноос тосгон дамжин явхад нь Есүс үй үй зогсож тэдэнд хэрхэн залбирах тухай олон чухал зүйлүүдийг сургасаар явжээ.
"Ертөнцийн эзэн хүний гойсон ямыг заавал өгдөг. Юм мэдхийг хүссэн хүнд лавтаа ойлгуулж өгнө. Хэрэгтэй газрынхаа үүдийг тогссон хүнийг хөтлөн оруулж өгнө. Тиймээс та нар гойсон юм авч чадна. Хэрэгтэй юм ойлгож чадна. Хүссэн газар таач орч чадна."
"Юу гэсэн үг вэ?"
"Загас гойсон хүдэ хинч хортмогоо өгдөггүй үсттэй. Өндөг гойсон хүдэч олгоо хорхоо өгдөг. Гэмт хүмүүс та нар хүртэл үр хүүхэдтэй аль болох сайн юм хийж өгдөг. Тэгвэл бидний мөнхийн эцэг туйлын ариун учир гуйсан хүмүүрт ариун сүнсээ заавал өгнө."
"Таныг төрүүлж өсгсөн их ямар их хацтай юм бэ?"
"Ертөнцийн эзний үгийг дагсан хүн ихээс минь чилв хацтай.